Dobrý deň, budeme dnes pokračovať v rozmýšľaní o webovskej grafike, o charakterizovaní toho, čo je zaujímavé v jednotlivých oblastiach vašej na jednej strane autorskej a na druhej strane používateľskej skúsenosti. Na jar vzniklo niečo ako PowerPoint na rýchlu tvorbu virtuálnych expozícií. Vaša kolegyňa to spracovala v bakalárskej práci. Ten nástroj sa volá Movio. Dám vám kolovať bakalárskú prácu. Presahuje rozsahom diplomovku, lebo kolegyňa sa podujala preložiť značné časti z toho manuálu do slovenčiny. Inak povedané, takýto výkon od vás sa neočakáva. Nech sa páči. Druhá poznámka je na tému tých štyroch negatívnych spätných väzieb z vašej strany, čo sa týka hodnotenia niektorých odovzdaných častí vašej celkovej práce na cvičeniach. Cvičiaci si to medzi sebou vydiskutovali a niektoré tie hodnotenia sa ešte upravujú, aby sa zohľadňovali akoby jednotné hodnotiace kritériá. Prosil som tých štyroch ľudí, aby sa ozvali a aby opísali svoj spôsob nesúhlasu s tým hodnotením, ale neprišli všetky, takže to by som pokladal ešte za uzavreté. Ďalej, som vám dlžný jednu prednášku a pretože nie ste teraz uznášania schopní, tak môžem len slabým hlasom navrhnúť, že tá prednáška by mohla byť v pondelok o 4. po obede, keď nie je iný rozvrh. Má niekto z vás vtedy problém prísť na náhradnú prednášku? Asi to bude v niektorom akváriu. Pokiaľ, nech sa páči. Prosím? A kolidu? Čiže o 4. môžete prísť iba na pol hodinu? Prosím vás, pokiaľ som to správne porozumel, tak v pondelok je zároveň aj konferencia, na ktorej vystupujú úspešní absolventi fakulty. Čiže môžeme sa dohodnúť, že táto prednáška bude od 3:30 do 4:30, tak? Šlo by to? Lebo predtým tu máme nejakých hostí z mimo fakulty. Na ich vystúpenia vás môžem pozvať. Takisto som vás pozval alebo prepozval na 29. januára na konferenciu Visual Computing Trends do Viedne. Stalo by vás to asi 11 evar. To je, pokiaľ mám správnu informáciu o tých cenách, tak mal by to byť lístok na vlak a metro. Mali by ste si ešte zo sebou zobrať nejakú vodu na pitie pre každý prípad, ale tam potom je normálne konferenčné pohostenie, čiže nejaké chlebičky, koláčiky. Pokiaľ sa tam nevyberiete, tak tie prezentácie budú počase na sieti a najlepšie myšlienky stadial vám aj tak. My teda takmer všetci učitelia tam chodievame, býva to raz za 2 roky. Je to konferencia, ktorú založil pán profesor Werner Purgadhofer a je každé 2 roky koncom januára. Sú tam špičkoví ľudia z našej oblasti a tieto prednášky, keby ste si platili v trhovej cene, tak vás to môže vyjsť na nejakých 800 €. Akože cesta na nejakú konferenciu a vložné. Je toto najlepšie asi, čo vám môžem odporučiť v rámci tohto semestra. Treba sa tam zaregistrovať kvôli tomu, že by ste mali dostať menovku na tej konferencii a samozrejme je to vec, ktorú my vám nemôžeme nejakým spôsobom financovať. Hoci sa hovorí, že počítačoví grafici si môžu rovno vyrábať peniaze, všetky potrebné vedomosti máme, aj o geometrii, aj o radiometrii takéhoto kroku, ale asi viete, že väčší prísun peňazí kazí charakter a to zase my si ceníme rýdzosť svojich charakterov, takže netlačíme si peniaze počítačoví grafici. Máme pred sebou ďalšie časti, tak povediac, vyššie poschodia komunikácie na sieti, kde je... Aha, ešte zase jedna krátka informácia. Ak ste si nečítali e-maily, tak väčšina z vás má, tí, čo písali testy, dosiahla Ačkové hodnotenie a niektorí kolegovia sa pokúsili dosiahnuť aj tú maximálnu hranicu. Ich mena som tam uviedol. Niektoré tie odpovede boli zase prekvapujúco odveci. Takže to ja tam vyznačujem na tých papieroch. Záverečný test sa môžeme dohodnúť, že si napíšeme takto vo štvrtok po tejto prednáške hneď. Áno? To bude, prosím vás, prvá možnosť. Potom bude každý pondelok v priebehu januára možnosť si prísť pozrieť testy, zapísať si známku, ak už bude tá skladačka hodnotiaca hotová, alebo si napísať lepší test. Asi 8 ľudí musí písať ešte raz midterm, buďže nedosiahli ani elementárne penzum bodov, alebo že vôbec nepísali ešte ten test. Tie testy môžete opakovane písať. Samozrejme, každý ďalší je ťažší o čosi. Máme otázku nejakú? Nie? Dobre. Nech sa páči.
Vysoké ohodnotené, avšak není tam, že hodnotenie, že aké známky kto má, je tam aj vo všeobecnosti.
Áno.
A že kedy sa to zverejní, alebo tak?
Tí, ktorí máte odo mňa e-mail s uvedenými bodmi, tak tí nemáte Ačko. Kto z vás nedostal e-mail a písal test, tak má spravidla Ačko. Ja som sa pokúšal sa dostať do NICE-u a zapísať tam tie známky, ale v tomto novom NICE nemám ešte tie najvyššie práva a musí mi ich doktor Novotný prideliť. Čiže s vysokou pravdepodobnosťou máte Ačko, alebo ak ste odo mňa dostali e-mail cez ICE, tak sa zamyslíte nad niektorými vecami ešte. Dobre? Tých e-mailov som poslal asi 6 takých, kde je hodnotenie problematickejšie. Dobre, takže dnes mám tu česť krátko prebehnúť z druhej strany autorskej práce v tejto oblasti, čiže chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť. Budem jemne komentovať túto prezentáciu od kolegu Novotného. Už som vás upozorňoval na to, že máme k dispozícii zbierku výborných riešení, ktoré sa každoročne vyhodnocujú v súťaži Webby Awards, a tam môžete aj vy samozrejme vstúpiť, ak budete mať svoje originálne riešenie, zaplatiť vložné. Takisto môžete sa uchádzať o to, že tam budete figurovať pri organizácii tejto celosvetovej súťaže. Na druhej strane ľudia, ktorí sa zaoberajú Human Computer Interface, komunikáciou človek-stroj, respektíve cez stroj skomplikovanú alebo sprostredkovanú komunikáciu človek-človek, čiže cez virtuálne prostredie prebieha reálna komunikácia ľudí, kde autori sú buď v zastúpení cez dáta, informácie, vedomosti, ktoré tam sú, a máme k dispozícii 16 alternatív. Tie opisuje Glasner na komunikáciu. Tých 16 alternatív sa týka týchto binárnych opozícií. Môžete robiť niečo individuálne, alebo môžete robiť niečo kolektívne, môžete robiť niečo s počítačom alebo bez neho. A tipne si niekto z vás, aké sú tie ďalšie kritériá na komunikáciu? Ešte môžete komunikovať herne alebo neherne. A ešte tá štvrtá dimenzia týchto dvojic opozícií je príbeh a nepríbeh. Keďže som vám toto teraz sprítomnil tak, že pravdepodobne to vidíte prvý raz, tak mám povinnosť vám položiť otázku, že či nevidíte nejakú komunikačnú aktivitu, ktorá by sa do tohto nedala zaklasifikovať. Či náhodou nevidíte niečo také originálne, že do tejto 16 položkovej klasifikácie to nespadne. To znamená napríklad individuálne, nepočítačové, neherné a nepríbehové je, že čítam telefónny zoznam, knihu. Skúste si sprítomniť. Čiže okrem tohto, prosím vás, sa pozeráme na to, či sa komunikácia odohráva správne, že sa správa, ktorá odchádza od autora ku používateľovi, správne vykresľuje na úrovni základných grafických výstupných prvkov, či sa správne odohráva na úrovni semiotických systémov a či sa správne metaforizuje. Základné metafory interaktívne sú napríklad písací stroj, povrch pracovného stola, mestská doprava, nejaká kolektívna hra, ako je volejbal. To sú všetko predobrazy metaforizácií, ktoré pomáhajú. Pokiaľ na tejto na týchto troch poschodiach, čiže texty, obrázky, multimediálne objekty, z nich poskladané semiotické významy, ikonické, symbolické, indexové, symptomové a signálové, a nad nimi ešte postavané metafory nepasujú, tak máme k dispozícii trojposchodovú hierarchiu chýb, ktorá poškodzuje správne spravené tieto komunikačné kategórie, týchto 16 podľa Glasnera základných komunikačných modalít. Môžete si nakresliť, keďže ide o 2/4 možnosti, môžete si nakresliť Vennov diagram a hrať sa s tým, že ktorá aktivita kam patrí komunikačná. Pokiaľ nájdete tú, ktorá tam sa nedá zaklasifikovať, tak vás prosím, aby ste mi to povedali, napísali, alebo aby ste to skúsili rozpracovať do svojho originálneho diela. Čiže teraz sme, prosím vás, v tom, že aby fungovalo niečo v príbehu, niečo dobre v hre, tak musíme to korektne komunikovať. Takže ukážeme si nejaké chyby podľa výberu doktora Novotného. Môžete sa pýtať, že prečo vám ukazujem jeho prezentáciu, a túto prezentáciu originálne spravil on. Pozval som ho, rozprávali sme sa, prosím vás, o nezmysloch. Ako to je skvelá zábava, ktorou sa na Matfize neraz zapodievame. V pondelok sme sa tejto tradícii venovali aj na patavedeckom seminári. My jednoducho svojím spôsobom máme radi chyby ako nástroje nášho poznávania. Keď chybe dobre rozumiem, tak sa stáva z nevýhody mojou poznávacou chybou na vyššej úrovni, mojou poznávacou výhodou na vyššej úrovni. Takže preto som ho pozval hneď pri prvom behu tohto predmetu, aby ukázal niektoré chybné, čiže najbežnejšie a najriskantnejšie chyby vo webovskom dizajne. Je to prednáška číslo 7 v tom čase od Mateja Novotného. Možno ste si medzi tým všimli zvláštnu vec. Tým, že vás sa pokúšame učiť podľa sigrafovských tutoriálov a špičkových svetových autorov v čase, keď sa klasicky formulovali tieto vedomosti, Glasnerov algoritmus na usporiadanie asociácií pri tvorbe loga, otázky dizajnu od Bonnie Mitchella a ďalšie, VRML ako jazyk na kodovanie 3D scén, tak môžete si byť istý, že keď vás učím niečo z roku 97 alebo 2006, že to sú tak, by som povedal, bezpečné základné vedomosti, kde ostávajú v platnosti prakticky myšlienky bez zmeny za tých pár rokov, povedzme 10 alebo 15. Na druhej strane, ak chcete sa pozerať dopredu, tak máte ísť na konferenciu World Wide Web alebo na Usability Day, ktorý je každý rok na celom svete organizovaný, alebo máte si trénovať svoje porozumenie chybám dizajnu v realite, reifikované v reálnom svete, a samozrejme potom na webe máte si to trénovať ako svoju, tak povediac, profesionálnu bystrosť. Dizajnová chyba jedna je tu hneď pred fakultou. Mnohí ľudia sa domnievajú, že to je socha Komenského. Je to, prosím vás, Koperník. A celá tá socha je tu omylom. Stalo sa to tak, že v roku 1972, keď stála fakulta prvý raz, tak sem prišli autá 603 a 613 so stranickými funkcionármi, zavolali vedenie fakulty a spýtali sa ich nevinnú otázku, že chcete sochu? O čo išlo? Prosím vás, Bratislava bola družobné mesto s poľským mestom Toruň, kde pôsobil Mikuláš Koperník. To je človek, ktorý skoncoval s geocentrickou predstavou ptolemajovskou o slnečnej sústave. Vy sa od neho budete učiť kuželosečky, to sú krivky, ktoré on potreboval na to, aby vystihol, že planéty obiehajú po eliptických dráhach. A v roku 1972 bolo 500. výročie. Tak sa dohodlo, že bude socha v Bratislave, Koperníkova. Akurát, že tak sa v tom čase všeličo organizovalo, že zabudli, kde má tá socha byť. Čiže socha bola objednaná, majster Bartfaj ju vytvoril. Je to perfektná socha, to je autor aj tej sochy Andersenovskej v Starom meste a Štúrovského súsošia. A socha už bola a zrazu sa blížil akoby koniec toho 500. výročia a nebolo ju kde umiestniť. Tak čo sa stalo? Prišli sem a ponúkali sochu. Tak naši páni profesori v tom čase, akademicky prosím vás, úplne perfektná automatická protiodpoveď je, že to by záležalo od toho, aká socha. Dobre? Dizajnovo chybná socha bola pri Žiline s kosakom a kladivom, to viete. A sochár si poplietol a bolo nesprávne orientované kladivo alebo kosak. Čiže to bola akože ideologicky chybná socha, lebo kosak a kladivo symbolicky nesmú ísť proti sebe, ako symboly robotníkov a rolníkov, a tam pri Žiline išli proti sebe. Tak sa tam rozhodlo, hovoríme o chybách teraz, tak sa rozhodlo, že tú sochu dajú dole po skonča Žiliny. A tú sochu, prosím vás, zachránili včely a sršne. Lebo v čase, keď bolo naplánované, že tú sochu budú demontovať, tak tam havaroval kamión s medom na tej zákrute. A z celého okolia, možno že aj z Turca a z Javorníkov, sa tam zleteli všetky hmyzy a usilovne zbierali med a strážili, tak povediac, sochu náhodným spôsobom. Keď sa naši kolegovia, starí páni profesori, múdri, dozvedeli, že bude to socha Koperníka, tak im odľahlo. Vyhnali všetkých učiteľov v poltopánkach počlenky túto do snehu a priviezli Koperníkovú sochu. Dali ju na miesto, kde je doteraz, až na to, že si vtedy nevšimli, že pod tým je rozvod pre potrubie. Inak povedané, tá socha nie je na správnom mieste, je na správnom mieste na vyššej hierarchickej úrovni. Áno, Koperník patrí do vysokoškolského kampusu ako veľký vedec. Na druhej strane je trapné, že doteraz sa nenašiel, tak povediac, niekto, kto by tam aspoň dal označenie, že to je Koperník. Takže to je o chybách, ktoré nás obklopujú. Kto z vás ešte okolo seba vidí dizajnové chyby? Hovoril som vám minule, že na Usability Day vyhrala hlavnú dizajnovú chybu nie web stránka, ale značenie cyklotrasy pri botanickej záhrade. Ak chcete vidieť víťaza o najväčšiu dizajnovú blbosť, tak sa choďte tam pozrieť, ako cyklotrasa vchádza rovno do toho betónového stĺpa. Pri tej zastávke autobusu 32, ktorý mnohí z vás cestujú možno na hlavnú stanicu, keď idú domov. Kde sakoľvek okolo seba pozriete, sa to hemží chybami. Kde je najväčšia chyba asi v Bratislave? Najväčšia chyba je Slovnaft. Prosím vás, takéto fabriky s ropou sa nestávajú na štrkových podložiach. S výnimkou Bratislavy. A preto tam odvtedy dňom nocou hučia čerpadlá a zmenšujú ropnú škvrnu, ktorá je v podzemnej vode. To je najväčšia blbosť technologická, ktorá tu je. Mimochodom, slovo blbosť používam v zmysle Bernolákovho slovára 1811. To nie je čechizmus, to je, prosím vás, naša vlastná blbosť. Jazykovo, lexikálne. Najväčšia kultúrna blbosť, prosím vás, je tá autostrada cez historické staré mesto, na to sa sem chodia pozerať turisti, že ako je to vôbec možné. A najväčšia architektonická blbosť je Petržalka, kde jeden z projektov bol dokonca taký, že celá tá masa tých petržalských panelákov má byť v tvare pecipej hviezdy, aby Bratislava bola popri Čínskom múre druhé miesto na svete, kde by sa mala rozoznať ľudská stavba voľným okom z mesiaca. Tento návrh neprešiel, ale víťazný návrh zavrhli a petržalské paneláky namiesto pôvodných štyroch poschodí majú toľko poschodí, koľko teraz majú. A je to prehustené, nedomyslené urbanistické riešenie. V tejto posluchárni sa stala iná zaujímavá chyba. Bol tu taliansky profesor na konferencii Equadif. Predostreli mu taký ten projektor, začal písať liehovou fixkou a potom chcel potočiť tou fóliou a tá tam nebola. On napísal normálne na to projekčné sklo, napísal tie svoje prvé vzorčeky. Jeho to nevykolajilo, povedal, že ešte nech mu donesú 7 takých projektorov, ale prosím vás, chyby okolo nás sú neprestajne na porúdzi a rozumieme im ako nástrojom na upresňovanie svojho profesionálneho postrehu, svojich rozumných autorských dizajnových postupov. A v technickej praxi sa stretnete s tým, že budete študovať pre svoju bakalárskú prácu články a každý z nich si zapíšete do prvej kapitoly s tým, že aké sú tam výhody a nevýhody a z tých výhod budete pozitívnym spôsobom stavať a z nevýhod negatívnym spôsobom stavať, ako má vyzerať vaše softvérové dielo a ako nemá vyzerať vaše softvérové dielo. Veľmi dobrú úlohu nám zohráva pri našom vyučovaní ICE. To je úplne super, akože tam je celý rad, našli ste asi 27 nápadov, aké sú tam chyby, pre web UK ste našli desiatky dobrých nápadov na vylepšenie a po skončení semestra sa vás spýtam o súhlas, že či môžem vaše tieto spätné väzby odovzdať tam, kde dúfam, že prispejú k nejakému vylepšeniu tohto nášho prostredia. Takže to prosím vás. Čiže prvá, tak povediac, matka všetkých chýb je omyl v tom, že kto bude cieľová skupina. Čiže ak máte zákazníkov, fanúšikov, študentov, tak treba rozumieť ich backgroundu, ich minulej skúsenosti a na začiatku vašej koncepčnej práce na tých piatich rovinách strategická rovina rozsahu, rovina štruktúry, rovina skeletu a rovina viditeľná, vizuálneho dizajnu, akoby viditeľného povrchu, surface. Tieto všetky sa majú opierať o to, že budú vysielať na správnej vlne, čo sa týka úrovne pozornosti, udržania pozornosti. Ak by tu boli ešte deti, tak sa hovorí, že dieťa je schopné udržať pozornosť toľko minút, koľko má rokov veku. Čiže vy ste 25 a čosi menej roční ľudia. A to znamená, že tá 45-minútová vyučovacia hodina by mala mať krátku hygienickú prestávku, ak toto platí, až na to, že neplatí to na vás celkom, lebo na vás sa už prestávame pozerať pedagogickými očami, ale začíname sa pozerať na vás andragogickými očami. To je vyučovanie dospelých. O vás predpokladáme, že ste schopní svojim rozumom sa racionálne umotivovať tak, že vydržíte 45-minútovú alebo aj 90-minútovú prestávku v kuse, ale môj profesor Leberl v Grácii robieval to, že po 45 minútach prednášania zaradil 5 minút na kávu pre všetkých. A normálne mal takto členenú hodinu a tvrdil, že to je lepšie zaradiť krátku prestávku aj na úkor neodprednášaného materiálu. Čiže keď máte na začiatku strategickú rovinu a potrebujete si ujasniť, aké sú ciele na jednej strane vášho budúceho autorského diela a na druhej strane potreby používateľov, tak tu sa dá spraviť zásadná chyba. A vpravo, hore, vidíte web univerzity, na ktorej doktor Novotný pracoval. Je to Konstanc a je to zamerané pre študentov. Tu dole máte zase pre inú cieľovú skupinu a skúste si všimnúť. Toto tu je ako keby pretrieskané informačne. Je tu veľmi málo toho prázdneho priestoru, kde sa hovorí teraz, že od 60 do 80 % máte mať prázdny priestor, aby ste mali ten dizajn taký vzdušný alebo minimalistický. Lenže na tom pokročilom predmete počítačová grafika na internete, ktorý máme ako nadväzujúci predmet magisterský za touto webovskou grafikou, tam priniesol kolega porovnanie 10 najnavštevovanejších stránok na svete z hľadiska dizajnu. A čo myslíte? To sú aké? No, to sú stránky v čínštine a v ruštine. Niektoré z nich. 3 sú, myslím, čínske a 2 sú ruské v prvej desiatke najnavštevovanejších stránok na svete. A tam zrazu zistíte, že ešte oveľa hustejší načgatý ten priestor. Číňania a Japonci dosť používajú to, čo ja mám na mojej web stránke. Že sú tam kratučké odkazy, jedno-dvoj znakové a že počet odkazov, ktorý ide z tej veľmi populárnej čínskej stránky, je podstatne vyšší, než si my myslíme, a že dizajn, ktorý sa napríklad uplatňuje v Japonsku, by sa nám zdal príliš jarabatý a že ich pri tých úplne najnavštevovanejších stránkach vôbec netrápi to, že mali by mať nejakú jednoliatú farebnú schému a napočítate tam 15 alebo 17 farieb. Tu je dôležité urobiť si prieskum zákazníkov, prieskum ich potrieb a prieskum trhu, na ktorý idete vstúpiť, aby ste neurobili, tak povediac, príliš veľmi základnú chybu hneď na začiatku. Otcom všetkých chýb je, prosím vás, niečo, čo sa na tom Usability Day nazývalo dizajnerské archetypy. Archetypy sú akoby podvedomé schémy alebo časti nášho konania a zvažovania, ktoré nemusia byť celkom dobre v proporcii s racionálne vnímanou objektívnou realitou. A tu vidíte niektoré z nich, ktoré sa týkajú toho, že stotožňuje si autor seba s budúcimi zákazníkmi. Ale profesionálny autor sa má odosobniť a vžiť sa do persony, do reprezentanta zákazníkov a že oni to budú rozumieť, lebo tomu rozumiem aj ja. To je jeden z tých verbalizovaných prenosov svojej úrovne porozumenia. Vy ako autori svojmu dielu rozumiete na oveľa vyššej úrovni a oveľa hlbšie. Ďalej, že sa musia prispôsobiť zákazníci potrebám tej web stránky, hoci opak je zase pravdou, že si niečo tam budú doinštalovávať. Prosím vás, doinštalovávanie nemusí byť pri mnohých situáciách také samozrejme, ako to máte tu na univerzite. Ja mám na mojej stránke takú zbierku matfizáckych vtipov, ktorá obsahuje aj také akoby používateľské ťažké omily. Neviem, či ste sa stretli napríklad s tým, alebo čo by ste robili, keby vám človek, učil som na univerzite 3. veku, a keby vám človek zrazu prišiel, ktorý má také hrubé prsty, že nevie stlačiť jednu klávesu na tomto. Jednoducho to bol človek, ktorý manuálne robil a štandardný hardware nespĺňal jeho, tak povediac, biometrické charakteristiky. Vyriešili sme to tak, ako mi tu kolegyňa ukazuje, že on potom klepkal, dali sme mu dve ceruzky a on potom naklepkával ceruzkami. Horší prípad, s ktorým sme sa stretli, nie ja osobne, je, že nefungovala myš. Bol človek, ktorý keď operoval s myšou, tak to nefungovalo. Keď sa učiteľ dotkol tej myši, tak to zrazu fungovalo. V čom bol problém? To bol šetrný starý človek, ktorému sa veľmi páčil ten mousepad a on keď držal myš, tak on ju nesol 2 mm nad tým, čiže sa neprenášalo koliesko, to bola koliesková myš, a neprenášal sa ten pohyb a tí ľudia tam okolo, kým na to prišli, tak vlastne preinštalovávali software, skúšali inú myš a tak ďalej a tak ďalej. Inak povedané, tie predpoklady, ja som zažil ešte také, prosím vás, že prišla jedna dáma s myšou na koniec stola, prosím vás, a potrebovala pokračovať ďalej. A prešla na spodnú časť a pretože to bola koliesková myš, ono to fungovalo aj zo spodu. Inak povedané, kde sa len okolo seba pozriete, tam je pomerne vratký terén s tým, že aké vy máte predpoklady o tom, čo funguje. Takže tá posledná je, že prepnú na Microsoft Internet Explorer, čo v tých časoch bola ešte celkom seriózna voľba, keď sme robili v roku 2003 virtuálne múzeum, Virtual Heart of Central Europe, európsky projekt, tak sme mali jedinú optimalizáciu, a to na Internet Explorer. Dnes sa vám to zdá proste absurdné, ale vtedy to bola kvalifikovaná pred 11 rokmi kvalifikované dizajnové rozhodnutie, lebo vtedy bolo vyše 99% používanie Explorera. Takže ďalej má byť, neviem, či vám niekto hovoril, to sa vyskytne, myslím, neskôr v tej prezentácii, ale mali vám to možno povedať ľudia, ktorí vás učili programovať. Existuje niečo, čo sa volá princíp KISS. Píše sa to ako po anglicky BOSC, K, I and double S. A znamená to skrátku od keep it simple, stupid. Akože treba to urobiť čo najjednoduchšie, a pokiaľ urobíte príliš komplikovaný dizajn, tak vás nezachráni to, že v akej úžasnej technológii to robíte. Mimochodom, zabudol som vás upozorniť na logo Mateja Novotného v pravo hore. Možno je to dobre vidno, to je vtipný nápad. Ďalšia vec sa týka ješitnosti alebo vystatovačnosti autorov, firiem a tímov, že musí to byť nové za každú cenu. Keď zoberiete 5 teraz prevládajúcich prehliadačov, tak zistíte, že z hľadiska základnej funkčnosti sú identické, len majú trocha inak nastavené tie akoby lokalizácie a reifikácie a namapovanie na obrazovku a hardverové primitívy toho, čo robia, ale vaši používatelia sa budú riadiť zaužívanými návykmi, keď začnete na našom univerzitnom webe. Náš univerzitný systém na evidenciu publikácií SOFIA, ako náš akoby internet banking, ktorý vôbec tak nefunguje. Tá SOFIA, prosím vás, nefunguje asi tak, ako pre vás nefunguje ICE na to, čo by ste potrebovali. Mne sa v SOFII prvé, čo som zažil, že sa mi tam stratilo 178 tisíc korún. A trvalo niekoľko mesiacov, kým sa to vypatralo. Tieto 4 softverové diela nie sú nejako integrované dohromady. Akože každý z nich má úplne inakšie. Čiže dnes máte očakávať, a mnohí ste to aj písali na tom prvom teste, že logo bude vľavo hore. V pravo hore sa očakáva, že bude kúsok príkazového riadku na prehľadávanie. Celkom v pravo hore budú tie 3 kúsky programátorskej bižutérie na šrinkovanie, vypnutie a tak ďalej. A k tomuto sa to ubieha, aj keď budete čítať Nielsena, Samozrejme, Jakob Nielsen, priebežne, ktorý má veľmi dôležitú váhu v tejto našej oblasti, on, prosím vás, organizuje z času na čas takú súťaž, že 10 najvážnejších chyb, top 10 mistakes pri webdesigne a môžete sa pozerať na to, ako on opakovane po nejakých obdobiach robí toto vyhodnotenie a ľudia vlastne mu hlasujú o to, že čo je najvážnejšia chyba na sieti, čo sa týka dizajnového. Napríklad, keď by som zobral len ako databázu tých vašich 100 testov, tak by som zistil, že nie ste veľkí fanúšikovia vyskakovacích okien. A že nie ste veľkí fanúšikovia 20 vyskakovacích okien za jednu session. Inak povedané, dalo by sa aj táto vzorka, kde sme neskúmali akoby vaše porozumenie chybám, dala by sa táto vzorka vyhodnotiť ako vlastne byproduct, side effect, ako nepriama reprezentácia toho, čo si myslíte o chybách a ako ich viete identifikovať na rôznych web stránkach. Prosím vás, chyby, nemáme ucelenú nejakú teóriu chýb pre túto oblasť. My sa v živote riadíme aj za podmienok neurčitosti a máme 5 matematických teórií, ktoré sa zaoberajú zvládnutím neurčitosti. Je to teória pravdepodobnosti, teória fázy logiky a fázy množín a chyby v numerickej oblasti sú vlastne len niekoľkých typov, je ich asi 5. Buď máte nedostatok informácie, alebo máte nepresnú informáciu, nepresné číslo, nepresne namerané, alebo máte dve merania, ktoré si odporujú. To sa vám môže tiež celkom dobre stať. Nám sa to stalo pri tvorbe virtuálnej Bratislavy, že nám Dunaj tiekol hore kopcom. Neviem, či som to už spomínal pri inej príležitosti. Mali sme merania z dvoch rôznych dní a ukazovalo sa, že hladina vody sa nespravá fyzikálne. Takže, čiže tu sa hovorí o tom, že máme sa nesnažiť byť originálny za každú cenu. Architektúra Bratislavy je veľmi poškodená tým, že sa tu usilovali mnohí architekti zapísať sa do toho urbánneho textu, tak povediať, falickou sebaprezentáciou a čím hroznejším dielom za najčudnejšie sa považuje napríklad budova galérie, alebo tá budova Incheby, to sú, prosím vás, nesúrodé porušenia organického urbanistického vývoja a samozrejme tá autostrada cez to historické jadro. Navigácia je najzávažnejšia otázka pri webdesigne a pokiaľ sa na stránku nedostanete, tak môže byť fantastická, ale akoby ona k vám neprehovorí, keď sa tam nedostanete. Čiže prvá vec je, že máte si premyslieť hĺbku a šírku stromu navigačného a obsahových kategórií. To sa v roku 2006 formulovalo takto. Dnes namiesto toho posledného riadku by sa hovorilo asi skôr o informačnej architektúre. O tom, ako reprezentujete pre danú aplikáciu alebo službu čo najlepšie informačnú architektúru tak, aby sa dalo v nej logicky navigovať a aby ste aby ste, tak povediať, mali rozumnú a priornú alebo aj implicitnú dohodu s používateľom. Keď ste používali vo vašich testoch slovo zlý, tak to slovo nie je technické. V angličtine sa to tak nevníma, ale prosím vás, dobro a zlo sú morálne pojmy, ktoré patria do rozprávok a do inej oblasti, ale v angličtine sa s týmto stretnete. Po slovensky by sa dalo hovoriť o chybnom, nesprávnom, protirečivom, kontraintuitívnom a tak ďalej. Čiže príliš komplikované menu, kombinovanie horizontálnych a vertikálnych zmien, teda menu horizontálnych a vertikálnych, a ľudia majú okolo 20 schopností pri rýchlom myslení, ktoré im umožňujú, tak povediac, nepostrehnúť nejaké dôležité zmeny. Čiže ak začne nejaký menej skúsený používateľ používať u vás horizontálne alebo vertikálne, tak si jednoducho neuvedomí, že vy tam zrazu z nejakých dôvodov meníte tú akoby štýlovú dohodu, ktorú ste s ním uzavreli, tak povediac predpokladajúc, že si budete dobre rozumieť. Trikrát do seba povnárané meny zabíjajú použiteľnosť. Použiteľnosť je pojem od Nielsena a pokiaľ sa chcete ďalej zaoberať profesionálne touto oblasťou, tak je rozumné sa v ďalšom vašom štúdiu doprofilovať na narábanie s použiteľnosťou, ale dnes už možno budete tam mať napísané slovo nie usability, ale UX ako zaužívanú skratku. Nemáte mať v navigácii ani nič záhadné, ktoré by vás mohlo zavádzať do nejakého nedorozumenia. Tu sú tie povnárané meny, ako príklad, ktorý kolega našiel niekde, neviem, či to on aj nevytvoril kvôli tomuto. Čiže toto je presne ukážka toho, kde sa ten používateľ zrazu za ako nezvykne si na to, že tam máte vlastne dve protirečivé logiky organizácie tej navigácie. Čiže toto je príklad horizontálnych a vertikálnych. Tu je potom tá navigácia, ktorú kolega označuje ako Mystery Meat. A je to teda, samozrejme, bohužiaľ, web Univerzity Komenského. To, čo sa prosím vás tuto x-krát prediskutovávalo, je, že prečo my máme mať takú bordovú farbu. Tá farba pripomína do istej miery niektoré také komunistické ofarbenia z minulosti. A nie je to nejaká veľmi povzbudivá farebná kombinácia, nevraviac o tom, že keď toto máte na začiatku a teraz idete napríklad na virtuálnu knižnicu, tak zrazu ste v úplne inak poňatom a keď idete do, povedzme, na kontrolu originality do tej databázy, kde sú uložené kvalifikačné práce, tak zrazu ste zase celkom v inom svete. Nevraviac o tom, že sa tam ešte aj miešajú jazyky. Čiže tu je taký k tomu ironický ironický obrázok. To mystery meat je, prosím vás, neviem, či poznáte to príslovie, že najväčšia záhada 20. storočia je, že čo je pomleté v párkoch. Prosím vás, to je ako... to je taká narážka na to, že inteligentné je sa vyhýbať takým kombináciám, kde neviete skontrolovať, z čoho to pozostáva, že či tam je najemno posekaný igelit, či tam je múka, či sú tam nejaké chrupavky z potkanov. To všetko, prosím vás, sú veci, ktoré keď sa náležite pretransformujú a okorenia, tak vyzerajú ako naozaj, že to je fajn jedlo. Nie je to pravda. Viacerí z vás hovorili, že to treba hierarchizovať, a to je odpoveď na veľa z týchto problémov na webe Univerzity Komenského v ICE a v ďalších. Takže, čo nemáte robiť nikdy a čo máte robiť vždy? Nikdy nemáte poskytovať nejednoznačnú navigáciu. Nejednoznačnosť je jedna z tých neurčitostí, ktoré z tých základných typov neurčitostí, ktoré sú tam, ktoré sú síce v reálnom svete neodstrániteľné, ale na web stránke ich môžete zničiť. Ďalej, nemáte vytvárať osirelé stránky, musíte vždy ukázať, kde ste a kam sa dá ísť, to musí byť vizualizované. Tieto požiadavky sú, prosím vás, zapojené do kontextu, že takým istým jazykom k vám majú hovoriť dobre navrhnuté veci každodennej spotreby. Dobrá otázka znie, že koľko človek rozpoznáva veci z každodennej spotreby? Odpoveď je 30 tisíc druhov veci. A za nimi, počnúc od strany, od čísla 30 001, sa začínajú web stránky, ktoré môžu byť veľmi vzácnymi, zriedkavými vecami každodennej spotreby, že sa tam chodíte raz za rok pozrieť, ako dopadli Webby Awards, ale môžete samozrejme používať. Ďalej, nemáte používať stránku bez navigácie v tom istom okne a nemáte otvárať nové okna, kým neplatí to pravidlo nad tým. Ďalej, nezmyselne opakovaná animácia, pregradientované, pretieňované, prezvýrazňované hrany, príliš veľa kontrastu, príliš málo kontrastu a iba také prázdne stránky, na celkom hore, že vítajte a hneď choďte zase ďalej, to je vlastne strácate trošička času toho vášho návštevníka, ale zároveň strácate možno aj jeho záujem o to, aby pokračoval ďalej. Vnímanie je presné a pozornosť je rozplývavá. To kolísanie pozornosti môže spôsobiť, že sa vaše riešenie nedostane sa mu prijatia alebo porozumenia za každým u každého toho používateľa náležite. Pripomínam to pravidlo, čo sa hovorí, že keď niekto k vám príde na vašu stránku, tak sa rozhoduje typicky 3x do 10 sekúnd, že či tam ešte ostane ďalej. Pretext sa má používať petkové písmo. Niektorí z vás sa dožadovali tejto otázky. že to im tam chýba. Medzi tými otázkami, áno, petky sú na riadenie behov a na podporu dlhých behov oči a bezpetkové sú na medzititulky, na položky v menu a nemá to byť poprefarbované a máte paragrafy, o tomto má Nielsen celú kapitolu, ako písať pre web, hovorí, máte text, ktorým idete na web, na jednu tretinu ho zoškrtať a preriediť ho medzi titulkami. Aby medzi titulky ukazovali čitajúcemu človeku navigáciu vo význame toho textu a v proporciách a máte písať veľmi málo a pozor, pokiaľ možno máte pre menu používať slovesa. Čiže vždy je lepšie mať slovesa, ktoré aktivizujú človeka, sú procedurálne, namiesto toho, aby ste mali podstatné mená, alebo dokonca slovesné podstatné mená, ako napríklad, čo ja viem, preformátovávanie, hej, to je slovesné podstatné meno, samo o sebe nudné, oproti tomu, ako keď tam dáte, že formátuj, alebo takéto niečo. Keď tam dáte činnú formu toho slova. Pokiaľ by som čítal vaše kvalifikačné práce v prvých verziách, tak zvyknem robiť práve kvôli tejto aktivizácii čitateľa zaujímavý pokus. Na každú stranu vám do krúžku zakrúžkujem, kde všade máte je. Je spravené, je načítané, je navrhnuté, je neviem čo všetko možné. Zakrúžkujem a keď to máte v každej vete, tak sa vám tá stránka pri pohľade ďalšia bude javiť ako ementál, ako sýr s mnohými dierkami a každá tá je a príčastie obsahuje činné sloveso. Inak povedané, môžete písať dynamickejšie, môžete písať výstižnejšie a môžete na tej istej ploche dosiahnuť ten istý význam a potom samozrejme sú v texte často zlozvyky autorské, napríklad dajme tomu je floskula, ktorú môžete dajme tomu hoci kde dajme tomu vložiť, tým len rozrieďujete ten význam dajme tomu a toto máte mať akoby taký cit pre hustotu textu a vyklepkávať stadial preč všetko, čo je navyše, aby ten text niesol jadrný význam čo najlepší a aby šetril, ako ťažšie sa to píše, krátke úderné texty sa ťažšie píšu, ale lepšie potom sa čítajú a vaša web stránka nebude unavovať nadbytočnými písmenkami. Čiže pre text asi mi prichodí zopakovať, že pri čítaní textu sa opakujú paralelne 4 procesy, lexikálna, syntetická, semantická a anagogická vrstva čítania, spolu sa to volá hermeneutika a lexikálne kontrolujem, či sú správne slova, syntakticky kontrolujem, či sú správne gramatické konštrukcie, semanticky kontrolujem, aký je význam a anagogicky je presah. Keď budete vy ako rodičia svojim deťom hovoriť, keď prídu do fertilného veku, tak im budete hovoriť nejakú takú rozprávočku o tom, ako včielky opelujú kvietky a budete tým myslieť niečo iné. To je anagogické, to je príbeh, ktorý označuje niečo iné. To sú bajky v časoch útlaku, kde sa nedalo povedať, že cár alebo král je nahý alebo hlúpy, tak sa to dalo povedať o kráľovi zvierat levovi, ako náhradne vyjadriť, alebo samozrejme podobenstva v biblických textoch. To sú presne príbehy, ktoré sú anagogické, že presahujú ďalej nad svoj prvoplánový význam. Čiže pripomínam od Bonnie Mitchell, že ľudia nie sú čitatelia, ale ľudia sú browsers. Že máme ich podporovať v tomto. Tu sú príklady textu, kde nesprávny gradient komplikuje čítavosť toho textu. Tu je príliš malý informačný priestor a tu ešte hovorí kolega, že vyhýbajte sa otočným potenciometrom, ak môžete, lebo tie zaberajú viac miesta a menej prinášajú osohu. Kontrast a farby. Tu je porovnávací obrázok. Toto si prosím vás skúste zafixovať aj pre vizualizáciu vo vašich ročníkových, seminárnych a kvalifikačných prácach. Používajte pokiaľ možno významový kontrast dvoch zobrazení. Tu vidíme naľavo dobre vykontrastovaný text a vedľa je text, kde je nejaká veľmi tmavo žltá alebo svetlo hnedá na zelenej, a ak by ste si troška prižmurili oči, čím si robíte jeden z tých obrazových filtrov, tak zistíte, že ten druhý text vám prakticky zmizne. Keď ste troška ďalej, alebo keď máte trocha rozmazané videnie, tak tento druhý text je vlastne nečitateľný. Inak povedané, toto je úplne zbytočná robota. Každé z týchto pravidiel má svoj duálne použitie. Ak máte vážny dôvod, aby ste zakryli, aby ste stiažili čítanie, tak naopak, vtedy môžete samozrejme použiť ten chybný kontrast ako svoj autorský nástroj. Ďalej, máte mať na stránke jeden zreteľný bod vstupu, hovorí sa mu aj focal point, to inak viacerí ľudia nevedeli pri tých odpovediach. To je prosím vás to, kde mi pritiahne zrak, a to je z pravidla pohyblivý alebo najväčší objekt na tej web stránke, a tento entry point alebo focal point je výsledkom prvej časti pozerania na web stránku, ktorá sa volá search, hľadanie. A výstupom z toho hľadania je tento bod. Potom okolo toho bodu sa odohráva scanning, čiže druhá fáza. Keď máte jeden bod vstupu, tak máte jeden bod vstupu. Keď máte ešte jeden bod vstupu, tak sa to paradoxne sčíta tak, že nemáte dva na tej stránke, ale máte nula. Predstavte si web UK s tým logom v bezpečnej oblasti vľavo hore, čiže to sa zobrazí na hociakej veľkej, hociakej obrazovke, hociakej veľkosti. A predstavte si, že taký istý by bol naproti. Vaše jednoducho z dola hore vnímanie sa nerozhodne správne, že ktorý z nich je správny, a bude tam používateľ strácať čas a možno, že aj záujem. Takže pokiaľ používate podčiarkovanie, rozličnú farbu na odkazy, text ako obrázok alebo obrázkové pozadia, tak musíte mať preto za každým dobrý dôvod a máte podporovať to, aby tam bol primárny a potom nejaké sekundárne body vstupu, také, že budú hierarchicky pri tej vizuálnej hierarchii dobre riadiť vaše režírovanie pohľadu vášho návštevníka. Keď sa vám toto nedarí, tak sa vráťte ku textovým stránkam, kde máme režírovanie tej vizuálnej postupnosti jednoduchšie. Pokiaľ ale prídete na to, že musíte miešať obrazovú a textovú informáciu, tak sa musíte veľmi opatrne riadiť. Keď nie ste si istí, tak normálne sa to dáva testovať, aby to bolo efektívne použiteľné. Asi traja z vás odpovedali, že ako sa nájde tento focal point alebo entry point na web stránke neprázdnej, a odpovedali tak, no že nameriam to s eye trackerom. Prosím vás, s eye trackerom sa to meria v laboratórnych podmienkach, ale v skutočnosti vy v praxi budete používať to, že sa pozerá človek z dola hore, vyhľadá také miesto, kde sa mu zapichnú oči a odtiaľ sa bude postupne ukladať informácia od najdôležitejšej po menej dôležitú. Čiže tu sú nejaké príklady, kde je obrázok v pozadí, ktorý naľavo komplikuje čítanie toho textu, ktorý ani presne nie je jasné, že čo by to mal byť. Je to taký zvláštny fond. A potom je tam samozrejme pretieňovanie. Skúste si všimnúť, že napravo, to je teda bohužiaľ nejaká zbraň, takže napravo je vlastne tie tiene likvidujú kontrast na čítanie. Toto je príklad z reálneho sveta, kde na nejakej škole si urobili takúto odstrašujúcu web stránku. Pokúsim sa ju pre audiozáznam opísať. Vidím tam texty asi v šiestich farbách. Vidím tam zmiešané petkové a bezpetkové fonty, obrázky, asi 20 obrázkov, preobdĺžnikovaný dizajn a je to nehierarchizovaná zmes oznamov, aktualít, udalostí a je to celkový dojem je, že toto je jarabaté a že ten autor nevie, kde máte vy začať s vašim čítaním z hľadiska bodu vstupu. Má niekto z vás nápad, že kde je tuto bod vstupu? No, možno. Ako skôr je to tak, že keby sme sa skúšali dohodnúť viacerí, takže by sme prišli k nejakej štatistickej pravde, ale v skutočnosti toto je presne nehierarchizovaný dizajn. Skúsim otočiť vašu pozornosť a skúste sa pozrieť na túto stenu ako na dizajn. Kde sa začína vaše vnímanie? Pozeráme sa na stenu, kde je veľa zvislých rúr čiernej farby, na nich sú obdĺžniky drevené a Je tam, prosím vás, ale niečo, čo tam vizuálne nepatrí, a to je dodatočne dorobený ten nejaký reproduktor, a obávam sa, že to je bod vstupu na takýto dizajn. Že to je to, k čomu vám tie oči prídu, lebo toto všetko je nedosť hierarchizované. A ten, nech sa páči. No, to je samozrejme, prosím vás, to sa mi tu stalo aj v tejto posluchárni x-krát, že matfizáci nie sú veľmi typická vzorka obyvateľstva. Ja som tu robieval tie testy s populačnými stereotypmi, že napíšte, môžeme si to vyskúšať, že napíšte, ja poviem všeobecné, dobre, a vy napíšte konkrétne slovo, ktoré vám to konkretizuje. Čiže keď napríklad poviem človek, tak vy potom skonkretizujete, že muž, žena, dieťa, alebo otec, mama a tak ďalej. Áno? A teraz keď poviem, že zelenina, skúste si napísať slovo, ktoré vám prvé príde na um ako konkretizácia všeobecnejšej triedy zelenina. Dobre? Ovocie. Skúste si napísať nejaké ovocie, alebo si zapamätáte. 5 ich bude, dobre? Ďalej. Napíšte si farbu. Farba. Nejaká, áno. Číslo. Nejaké. A hydina je posledné. Dobre? Toto je, prosím vás, normálny test na populačné stereotypy. A teraz si to skúste vyhodnotiť. Ovocie a zeleninu, to sú dve synchronizačné, tie sa nepočítajú. Takisto sa nepočíta hydina. Dobre? Tieto si škrtnite. Bolo by to zaujímavé, ale farba a číslo, ak ste typická vzorka populácie a nezáleží to od jazyka, by vám malo vyjsť číslo 3, neviem prečo, a mala by vám vyjsť farba červená, ako ten reproduktor. Ak vám to nevyšlo, tak nie ste typická vzorka populácie, ale pokiaľ by ste sa hrali s tým, že čo majú ľudia ako očakávanie na toto sú akože testy na psychológiu vnímania. Je tu niekto, komu vyšli tie červená a 3? Áno? No, nechajme to tak. To je vaša osobnostná informácia. Dobre. Takže ďalej nemáte dávať na svoju stránku dokumenty alebo PDF súbory. Na svojej stránke toto pravidlo porušujem, lebo vám tam ponúkam články a študijné materiály a knihy a môjim cieľom nie je mať nejakú veľmi krásnu tú rýchlu stránku z hľadiska všetkých týchto pravidiel. To nie je jej cieľ. Jej cieľom je okamžite vám na jedno, dve kliknutia poskytnúť to, čo potrebujete, to, čo hľadáte. Takže nemá byť na začiatku zapnutá hudba alebo zvukové efekty. To ako defaultovo to má byť potichu, lebo podporujete vizuálne vnímanie. Hoci máme k dispozícii akoby upravovanie tých jednotlivých nastavení, tak nemali by ste používateľa nabádať na to, aby si to prispôsoboval, a máte mať tzv. Nezničiteľný design, flexible web design, to znamená, že nie na tvrdú fixovanú rozlišovaciu schopnosť vašej obrazovky. Takže, ešte prosím vás, z neznámych dôvodov, napísal som vám to aj do toho e-mailu, viacerí odpovedali, že vizuálna priorita je zvuk. Rozmýšľal som, ako to mohlo vzniknúť a možno, že som tých ľudí na to naviedol ja, keď som hovoril, že skôr ako sa dostanú k slovu vizuálne priority, takže my snímame okolo seba stále aj zvukovo. Dobre, ale prosím vás, vizuálna priorita nie je zvuk. To je jednoducho protirečenie v pojmovej oblasti. Čiže nesignalizujte dopredu nejaké chyby, lebo tým si označuje sa to ako loser effect, tým si vlastne negatívne hodnotíte svoje dielo, pričom by sa to nemuselo ani tak zle hodnotiť, ako aké je vaše sebahodnotenie. Španielský filozof Miguel de Unamuno hovorí, že naše hodnotenie pozostáva zo štyroch častí. Z toho, ako nás hodnotia iní, z toho, ako si my myslíme, že hodnotia nás tí iní, z toho, ako si iní myslia, že sa hodnotíme my sami, a tá štvrtá, hej, skúste si to zobrať, a pokiaľ niečo z tohto nie je dosť v proporcii, tak to je živná pôda pre takýto lúzerský efekt. Banner, reklama je niečo, čo začína ľudí odpudzovať. Je to reklame, ktorú vám vnucujú, sa dá rozumieť, akože vás po kúskoch zabíjajú. Že vám berú váš čas vášho života a že je to vlastne nekrofilné. Že vám niekto vnucuje, tak povediac, komunikáty, o ktoré nestojíte. Takisto animácia. Animácia, ak má byť, tak má byť ďalej. A samozrejme, ľudia vynechávajú tie vyskakovacie okná pred tým, ako ich čítajú. Okrem takýchto jasných odporúčaní, ktoré sú akoby kategorické, tak sú aj potom diskutabilné. Čiže veľkosť fontu môžu vám moderné nástroje obmieniať veľkosť fontu, farby, a môžete si uvedomiť, že je takáto kategória akoby dizajnových otázok, ktoré sú, mimochodom, možno ste si všimli, že hovoriť o chybách znamená vybavovať si zo začiatku semestra tie design issues, tie pravidlá, ktoré sú akoby dobre odporúčané, na tie si teraz hádžeme miestami kontrastné svetlo zo strany ich chybného použitia. To je koniec, tu sú nejaké pramene. Dnes, keby ste písali takto pramene, ako sa vtedy zvyklo, tak by ste už mali problém vo vašich prácach kvalifikačných, prosím vás, by ste mali uplatniť normu 690, medzinárodnú normu o bibliografických odkazoch a záznamoch. A prvé, čo máte vždy za každým hľadať, je autor a rok. Do tretice názov toho diela, A až potom odkaz na technikálie, to jest na túto adresu, alebo na ISBN medzinárodný štandardný knižný kód a medzinárodné číslo časopisu. Čiže toto je koniec prezentácie o chybách. Kto z vás by mal túžbu po ďalších chybách, tak by sme mohli sa dohodnúť, že pôjdete na web stránku SIGCHI, Special Interest Group for Computer-Human Interaction, napíšem na tabuľu. A tam sa budete pozerať na ďalšie typy. Na ďalšie typy chýb, lebo títo ľudia, ktorí študujú komunikáciu, tak títo ľudia samozrejme zbierajú chyby, zbierajú odstrašujúce príklady, čiže tam nájdete také, že šípka ukazuje vľavo, ale znamená to vpravo. Ďalej, že máte, že toto je zelené a v skutočnosti je to nejaké iné. Neviem teraz, koľko máme času. Chcel som vám ešte povedať, že na budúce pôjdeme do animácií, hier, príbehov a virtuálnej populácie. Čo sa týka tej prednášky o 3:30 sme sa dohodli? Pondelok, áno. Tak pošlem cez ICE vyhodnotenie. Má niekto z vás nejakú ešte otázku, čo sa týka organizácie semestra? Keď nie, tak nech sa páči. Od tejto chvíle o týždeň presne, ak budeme môcť zostať tu, tak rozdám papiere a budeme písať tu. Skúsim rezervovať rovno túto miestnosť. Dobre? Keby to nebolo možné, tak sa presťahujeme ako minule do tých, tam do tých viacerých akvárií a budete zase mať k dispozícii 60 otázok, z ktorých si máte vybrať tých 30, ktorým rozumiete lepšie. Dobre? Áno, a to som hovoril na začiatku, každý januárový pondelok, asi okrem toho úplne prvého, bude stále, budem k dispozícii aj s tými už všetkými obodovanými testami v niektorom akváriu, ktoré bude voľné. Dobre, tak majte sa pekne zatiaľ, dovidenia. Tak okolo 10. Od 10. do 11. spravidla píšeme a potom počas toho písania, neviem, či ste už to zažili pri predchádzajúcich predmetoch, počas toho písania si potichu môžeme zapisovať známky a toto všetko. Dobre, majte sa pekne, dovidenia.